Sarreran esan dugun bezala, Hego Euskal Herrian aurreneko aldiz bizi osorako espetxealdi berrikusgarria ezarri dio epaitegi batek hilketa baten akusatuari. Alicia, 17 hilabeteko haurtxoaren hiltzaileari, hain zuzen ere, Gasteizko epaitegiak ezarri dion ebazpena da, aurrez zinpekoen epaimaiaren beredictoak erabakitakoan oinarrituta. Eskizofreniaren aringarria ez du sinistu epaimaiak, eta ala azpimarratu du epaileak Daniel Montaño, musika irakaslea zigortuz gaur argitara eman duen ebazpen horretan. Eta guk, adituaren bila jo dugu, ebazpena aztertu alizateko. Jon Miren Alanda, Euskal Herriko Unibertsitateko zigor zuzenbideko katedraduna da, ondo dakizuen bezala. Arratsaldeon, Jon Mirena.
Arratsaldeon.
Askotan, jo behar izaten dugu zuregana, guk interpretatzen ez dakigulako, eta Hego Euskal Herrian bizi osorako espetxealdi berrikusgarria ezartzen den aurreneko aldia denez, estatuan hirugarren kasua, hau mugarri gisara hartu behar dugun zigorra, jaso behar dugun ebazpena da?
Bueno, mugarri baino gehiago besterik gabe martxan jarri dala makinaria, ez? Hau da, lege aldatu zen, eta orduan batez ere erailketen esparruan, erailketarrik gogorrenak, beti izango dira zigor honekin zigortzekoak, orduan indarrean sartu zenez legea, bueno, horren ondorioz badatoz, pizkanaka, ez? 2016 inguruan egindakotik eta aurrera, hoiek joango dira zigortzen. Orduan, bueno, hasi eginda besterik gabe.
25, 35 urte artean pasako lirateke, zigor hau berrikusterako, aurrez ez dago aukerarik, baldintza konkreturen bat pasa ezkero berrikusi liteke lehenago?
Printzipioz ez da 25, 25, da 25. Esan dezagun hori da erreferentzia. Gero, salbuespen kasu batzutan da terrorismo oso larriak, orduan gehiago, ez? Baina erreferentzia da 25. Eta printzipioz 25 horrek egiten duena da saiestu, eta ez dago modurik eta ez saiesteko, saiestu egiten du askatasun baldintzatua. Orduan, tapatu egiten du, askatasun baldintzatua eskuratzeko modua, 25 urte pasatu arte. Eta gero baita ere blokeatu egiten ditu baimenak, 8 urte pasatu arte, eta 15 urte pasatu arte ezin da eraentza irekian nolabait zailkatua egon. Aipatu ditudan epeak, badira, kalearekin egon diteken harremana moztuta dago, erabat. Eta nolabait potentena da, kalean baldintzakin egotea, hori 25 urte pasatu arte. Kasu honetan hala izango da, 25 urte.
Bizitza osorako zigorretik, guk buruan daukagun zigor luze horretatik, zerk bere izten du hortaz zigorra?
Kontu zibili behar da izenarekin, ze izen honen pean instituzio oso desberdinak egoten dira, ez? Europan, behin betiko zigorrak esan nahi duena da, betiko gartzelan egon zaitezkeela, ez egongo zarela. Egon zaitezkeela. Alegia, berrikusi behar danean ikusten baldin bada arriskutsu izaten jarraitzen duzula, orduan ez zoaz kalera, baina kalera joan liteke. Osa, Europan ezin da behin betiko gartzelan egon eta bada, nolabait giltza bota sartzen zarenean gartzelara. Hori estatu batuetan gertatzen da. Europan ez, Europan joango litzateke giza eskubideen itunaren kontra. Orduan, berrikusteko momentu heltzen denean aztertzen da ber pertsona horrek zelako baldintzak dituen. 25 urte pasatu ondoren ia oraindik arriskutsua den. Eta ez bada arriskutsua, kalera bidea albidetuko saio baldintza batzuetan. Orduan, behin betiko zigorra da, agian egon zaitezkela. Betiko, nolabait berrikusteko orduan oraindik arriskutsua baldin bazara.
Ebazpen honetan, Daniel Montaño akusatuari sarri dioten zigor berrikusgarriaz gainera, 7 urteko beste zigor bat ere, 7 urte terdiko zigorra ere jarri diote Alicia Aurtxoaren ama hiltzen saiatzeagatik. Indarrez hiltzeko aleginagatik zehatz esateko. Nola erantziko da legiaren arabera 7 urte terdiko hori?
A ber, erantzuna laburra da, bere kasuan 25 urtetan berdin berrikusiko saio. Horri dagokionez ez du aldatzen ezer. Baino eraentza irekian, alegia, zati bat gartzelan, zati bat kanpoan egoteko aukera, 15 urteren buruan etorri beharrean etorriko da 18 urteren buruan. norbaitek esango du, ba, ze gutxi. Bueno, ezke, a ber, onelako zigor bat ezartzen danean Alemanian, 12 urte, 13 urtekin, kalera ateratzen hasi zintezke eta 15 urtekin kalean zaude. Orduan, dino, dosiak, hainbeste urte pasatu ondoren berrikusteko, errealitateak esaten diguna da, 25 urte pasatu ondoren, agian ja hilda dago pertsona hori. Edo, agian bada pertsona oso zahar bat, oso kilo gutxirekin, indarrik gabe, Orduan, dinot, nominalki, hiltzen baldin badituzu 20 lagun, ba ez du aldatuko berrikusteko aukera. Ze pertsonak bizitza bakarra dukagu. Eta inbeste urte pasatu ondoren, ba, ezin da gehiegi hor jolastu, ba, ondoriokin. Orduan, bigarren erailketa edo gizailketa horrek, berri hori labur esan da, pizkat zaildu egiten dio berrikustea, baino ez hainbeste.
Kasu honetan, zinpekoen epaimaiak eman zuen berediktoa, gero epaileak berretsi duen berediktoa, eta indarkeria matxistari lotutako kasu batekin ikusi dugu horrelako zigorra. Zer delitu egin behar da horrelako zigorra handi bat jasotzeko?
Bai, hau ez dagoen beste lotuta hor matxista dalako edo ez dalako. Behin betiko zigorra berrikusgarri hau bakarrik aplikatu egiten da, esan dezagun erauntara, super erailketa batzuetan. Oso oso gogorrak diren erailketetan. Ez bakarrik hiltzea. Eta ez bakarrik hiltzea pizkat astungarri batzukin, baina baizik eta gogorrenak diren baldintzetan. Orduan, kasu horietan aplikatu egiten da zigorra, eta baita ere, baina hori espero dezagun ez gertatzea, ez da? Ba, genosidio kasu batean, edo gizaterianen kontrako delituetan. Bakarrik delitu horiekin lotuta egoten da aurrikusita gure zigor kodean, hori behin betiko zigor berrikusgarria. Bide batez, geure esparru kulturalean gertatzen den moduan. Normalean, erailketarik gogorrenen txat dago pentsatuta delitu hau. Esaterako, ba, 18 urte baino gutxiagoko biktimen kasuetan, edo ba, sexu delituak eta gero, edo ba, antolatutako delitu gintza baldin bada, edo terrorismo kasuak, edo 2, 3, 4, 5 pertsona hil baldin badituzu, kasu horietan aplikatuko da behin betiko zigorra.
Epaimai konbentzionaletatik, alegia magistratuz osatutako epaimaietatik, aurre ikusten duzu, bizi osorako espetxaldi berrikusgarria ekarriko duten ebazpenak iritsiko direla?
Bai, hau da, zigor hau aplikatzea ez dago, nolabait erakundearen menpe, hau da, zein epaimaik parte hartzen duenaren menpe, ez da hori kontua, baizik eta ze delitu dagoen jokuan. Orduan, baldin eta erailketarik gogorrenak baldin badaude jokuan, dela zinpekoen mailaren bitartez, dela magistratu profesionalen bitartez, ba, zigor hau etortzen joango da, dudari gabe.
Akusazioak, herri akusazioak bezala partikularrak, begionez, jaso dute gaurko ebazpena, baina defensak aurreratu du elegitea jarriko duela, horren azterketak iruditzen zaizu, alda dezakela gaurko epaiaren norabidea?
Bueno, ez dakit ez, baina nik epaia irakurrita, ba, agian alderdirik ahulena ikusten dudana bada, eta defentsak ez du hori borrokatu, bada supererailketa hori ezartzeko orduan, kasu hontan, ba, pilatu behar dira astungarriak, ez? Eta azkenean, nire ustez hor, ba, oso harin defentsak berak erantzi egin du super erailketa horietako bat ala, oza, teknizismotan sartu ninteke, baina txikitxo baten kontra hiltzeko erabaki hartzen danean, ba, berak babes gabe dago, 17 hilabeteko pertsona bat, txikitxoa, ba, hiltzen, alegintzen baldin bazara, ba, beti egongo da desbabestuta, ez? Oza, bere kondizinoarekin batera dator hori. Orduan hori da, esan dezagun, astungarri bat zuzenbidearen larentzat. Eta hori nolabait errepikatu dute modu formalean, epaian, eta nik uste hori alda liteke. Osea, behar bezala de elegitean aurkeztuko baldin balitz, izan liteke hori aldatzea, orduan horrek aldatuko luke kalifikazio juridiko penala, erailketa normal bilakatuko litzateke, eta horrek ekarriko luke ba, presoaldi bat ezartzea, oso luzea, baino ez behin betiko zigorra. Hori, zer gertatuko den, hori ez dakit.
Ikusi egin behar. Orain ere, orain arte ere, Alicia Aurtxoaren kasuari hurbiletik jarraipena egin diogu, eta elegiteari ere jarraituko diogu. Jon Mirena Landa, eskerrik asko zure argibideengatik.
Eskerrik asko zuei. Agur.